The Voice of America.
ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፓምፒዮን ቪኦኤ ክፍል ቋንቋ ፋርስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ምምሕዳር ትራምፕ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ንምብቃዕ ዘለዎ ፃዕርታት ሓቢሮም ጁልያ ተቦ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ ምስ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሴታር ሳራ ክሸሸህ ዝገበረ ቃለ መጠይቕ ኢራን ብልዑል ንከታተለ ሃገር እያ ኢሉ
viewed as a serious threat to
President Nemaakhalai Mabraqan Nahagrawi Tsitta American Kam Hanti Abbay Sigat Zriya Hagariya Kam Owen Hizbi Iran Zerlo Kunasatin America Kheg Zerlo Zikhil Kunasati Zeri Zerlo
Mike Pompeo Atahizu Iti Yagaddimu Znebere Mimmi Hidar America Zatowa Wihil Nuklear Agaddasi Gudai Zitarafos Lezukhone Zi Haddish Imamet Tsitta N'u'u Zeri Iwil
The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money
እቲ አቀድሙ ዝተገብረ ስምምዕ አዚዩ ጸብብዩ ስርዓት ኢራን አፕሮግራም ኒውክሌር ግዚፍ አቀን ዘለዎ ገንዘብ የውጽእ ስለዝነበረ ንዑኡ ጠጠው ንምባል ዝሓለነ ቅዱስ ሐሳብ እዩ ግን ኢራን ዘለዋ ስጋት ካብኡ ዝሓለፈ እዩ ናብ ሙስሊማዊ ሀገራት ሚሳይላት ይውንጨፍለው ሰብአዊ መሰላት ህዝቦም ይምንዝዑለው
ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኢራን ንስርዓት ለውጢ ኣይኮነን ዝደፍእ ዘሎ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንፃዕርታት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተቃወምቲ ከም ዝሕግዝ ግን ኣይከወለን
So long as they're working towards the same thing. We don't want them advocating for regime change either.
ንሓበራዊ ዕላማ ክሳብ ዝሰርሑ ንድግፊና ንስርዓት ለውጢ ክግስግሱ እውን ኣይንደልዮም ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኢራን ኣብ ክንዲቶም ንቡር ሂወት ክነብሩ ዝደልዩ ዜጋታት ኢራን ኮይኖም ክሰርሑ ኢና ንደልዮም
ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ኢራን ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ከምኡ እውን ኢራናውያን ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሰፊሕ ብልሽውና ሓቂ ክፈልጡ ይደልዮም ኢሉ ዝሓለፈ ሓሙስ ንኮሚቴ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ተዛረበ ፖምፒዮ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ነቲ ናይ ቀደምን ሓድሽን ማዕቀብ ክገብር ኣብ መስመር ከም ዘሎ ነጊሩ ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሓደ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ድማ ዋሽንግተን ንኣተሓሕዛ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ብዝምልከት ዝውሰድ ቀጻላይ ስጉምቲ ንምዝርራብ ኣብ ቀረባ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ከም እትራኸብ ሓቢሩ ኣሎ